Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Ростех дәүләт корпорациясенә керүче оптик электрон компаниясе хезмәт коллективлары вәкилләре белән очрашты. Ул белгечләр белән аралашты. Квалификацияле кадрлар әзерләү, республика җыештыручылары белән элемтәләр турында әйтелгән тәкъдимнәрне тыңлады. Татарстан рәисе әлеге предприятиеләрдә матди техник базаны ныгытуда уңай үзгәрешләр булуын билгеләп үтте. Иң мөһиме, коллективларның лаеклы хезмәт хакы бар җыештыру процессларының югары дәрәҗәдә оештырылуы. Ростех дәүләт корпорациясе предприятиеләрдә җитди үзгәртеп корулар алып бара. Ул ассызлыклаганча, махсус хәрби операция шартларында оборона предприятиеләренә җитди игътибар бирелә. Рөстәм Миңнеханов моның өчен Кораллы көчләр баш командующие Владимир Владимирович Путинга рәхмәт белдерде. Оптик электрон кластер предприятиеләренең икътисадка һәм илнең оборона сәләтенә керткән өлеше бик зур. Декабрьдә оптик электрон техниканы эшләүче әйдәп баручы предприятиеләренең берсенә 50 ел тула. Коллектив югары бүләкләр белән бәяләнәчәк. Предприятие Россия территориясендә автокомпонентлар җыештыру һәм комплекслы тәэмин итү буенча иң зурлардан санала. Дөнья автобрендлары белән хезмәттәшлек тәҗрибәсе бар. Тагын бер мәсьәлә, катлаулы заманча оптик электрон приборлар һәм системалар җыештерүдә эшләү өчен квалификацияле кадрлар әзерләүгә кагылды. Бу тармакка Казан ил күләм тикшеренү техник университеты КАИ әзерли торган белгечләр кирәк. Әлеге юнәлеш буенча белгечләр санын арттыру һәм аларның хәзерлек дәрәҗәсен күтәрү тәкъдим әйтелде. Татарстан башкаласында яңа Җәмик мәчетен төзүгә хәзерлек, шулай ук Казан Богородица монастыры комплексын торгызу проектын гамәлгә ашыру дәвамланып килә. Бу хакта Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Республика Фәннәр академиясендә 1000 еллык Казан дигән Бөтенроссия фәнни гамәли конференциясе ачылышында белдерде. Баланслы дәүләт сәясәтен гамәлгә ашыру нигезендә соңгы елларда Казан Кремлендә Кул Шәриф мәчете, Благовещение соборы торгызылды. Казан Мәрьям ана иконасы соборы реставрацияләнде, диде ул. Фәрит Мөхәммәтшин билеп үткәнчә, шәһәрдә 136 дин объекты, 70 мәчет, 45 православие храмы, 5 искабрят объекты, башка христиан юнәлешләрендәге 13 чиркәү һәм синагога эшли. Хәзер Татарстан һәм Казан төрле халыкларның дуслык, тату яшәү һәм иҗади хезмәттәшлек урыны булып тора. Татарстан башкаласында этник һәм дини төрлелек гасырлардан гасырларга күчеп яши дип ассызыклады Дәүләт Советы рәисе. Конференциягә Татар энциклопедиясе һәм Төбәкне өйрәнү институты галимнәре Казан тарихи очерклар дигән яңа китап әзерләп бастырганнар. Иллюстрацияләр белән бизәлгән тарихи очерклар китабында Казанның шәһәргә нигез салынган чорыннан алып, хәзерге көнгә кадәр үткән юлы тасвирлана. Очеркларда тарих, административ идарә эшчәнлеге, табигать, икътисад, мәдәният, сәнгать, туризм, милли аш-су турында мәгълүмәт табарга мөмкин. Китап Казан энциклопедиясенең нигезен тәшкил итә. Татар энциклопедиясе һәм Төбәкне өйрәнү институты шулай ук Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов башлангычы белән Татарстанның муниципаль берәмлекләре энциклопедиясен төзеячәк. Беренче булып Арша, Лайыш, Саба, Кукмара, Әтнә районнары тарихын өйрәнәләр. Бүген салым органнары хезмәткәрләренең һөнәри бәйрәме билеп үтелә. Шул уңайдан Татарстан премьер-министры Алексей Песошин тормак хезмәткәрләренә һәм ветераннарына мөрәҗәгать итте. Татарстан хөкүмәте һәм шәхсән үз исемемнән сезне һөнәри бәйрәмегез һәм Россия Федерациясе салым органнары оешуга 35 ел тулу белән котлыйм. Салым хезмәтен булдыру вакыты Россиядә базар үзгәртеп корулары башлануга туры килде. Бу катлаулы чорда салым органнары илнең финанс статуслыгын тәэмин итүдә, мөһим социаль-икътисади бурычларны хәл итүдә таяныч булып торалар. Шунысы мөһим. Салым хезмәте заманча алымнарны һәм технологияләрне кулланып даими камилләшә бара. Республика салым хезмәтенең айрым горурлыгы өлкән буын тәҗрибәсен һәм яш белгечләрнең энергиясен берләштергән профессионаллар коллективы. Алдынгы цифрлы карарларына гамәлгә кертеп, сез салым түләүчеләр белән хезмәттәшлекне гадиерәк һәм үтә күренмәле итәсез. Халык белән бизнес арасында югары салым культурасын формалаштыруга ярдәм итәсез. Сезгә һәм гаиләләрегезгә нык сәламәтлек, иминлек телим, диелә Татарстан премьер-министры Алексей Песошинның котлавында. Бүгін Түркменстан башқаласы Ашхабадта сәуде иктисады, фәнни техник һәм мәдәни хезмәтләшлек мәсьәләләре буенча Түркменстан Татарстан уртак эш төркеме утырышы уза. Анда республика премьер-министрының басары, сәнәгать һәм сәүдә министры Олег Карапченко җитәкчелегендәге делегация катнаша. Татарстан вәкилләре утырыш алдыннан илнең әйдәп баручы компанияләре, сәүдә сәнәгать палатасы, эшмәкәрләр берлеге вәкилләре белән очрашты. Киләчәктә хезмәттәшлек перспективалары турында фикер алыштылар. Татарстан компанияләре Түркменстан территориясендә беренче перспектив проектын гамәлгә ашыра. Республика Түркменстан партнерлары белән машина төзелеше, энергетика һәм нефть чыгару өлкәләрендә икътисади инвестиция элемтәләрен киңәйтү белән кызыксына. Татарстан министрлар кабинеты Россия сәүдә вәкиллеге каршындагы Татарстан Республикасының икътисади вәкиле Евгений Горшков вәкаләтләрен озайтты. Евгений Горшков бу вазифаны 2022 елдан бирле башкара. Яңа документ нигезендә аның вәкаләтләре тагын 3 елга озайтылды. Кытай белән Татарстан Республикасы арасындагы эшлекле мөнәсәбәтләр бик тиз үсә. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Кытайның республиканың төп икътисади партнерына әйләнүен белдергән иде. Ике арада тышкы сәүдә әйләнеше 3.3 миллиард доллардан артып китте. Ә республика икътисадына Кытай инвестицияләре өлеше 80%-тан артык тәшкил итте. Машина төзелешендә, IT өлкәдә, энергетикада уртак проектлар саны артты. Раски Россия һәм Кытай үзара файдалы хезмәттәшлек халыкара форумы вакыйгаларга бәйле туристик өлкәсендә Russian Event Awards 14-нче халыкара премиясенең финалына чыкты. Быел конкурска Россиянең 63 төбәгеннән, шулай ук Беларусь һәм Көньяк Осетиядән 473 проект тапшырылган. Премияне тапшыру тантанасы Түбән Новгород шәһәрендә 28 ноябрьдә узачак. Ишезгә чырабыз. Раски форумы ел сайын үткәрелә. Аның өченчесе быелның 18-19 августта Казанда узган иде. Татарстан балалар бакчаларында сыйфатлы туклануны тәэмин итүгә 2026 елда 622 миллион сумга якын акча бүлү биреләчәк. Әлеге акча Арча, Әтнә, Балташ, Югарыстан, Бектау, Яшелүзән, Кайбыш, Лайыш, Питрәш һәм Теләче районнары балалар бакчалары өчен каралган. Балаларның балансы сыйфатлы рацион өчен кирәкле 180 төр продукт сатып алу күздә тотыла. Исемлеккә икмәк, күмәч, макарон әйберләре, ярма, яшелчә, җиләк җимеш, ит, балык, сөт продуктлары, йомырка, шикләвек, сок, туклануның башка компонентлары кертелгән. Бер баланы туклантыруны оештыру бәясе аның яшенә һәм учреждениедә булу вакытына бәйле булачак. 2 айдан 3 яшькә кадәрге 7-12 сәгатьлек балалар өчен ул көнгә 140 сум 91 тиен тәшкил итәчәк. 3 яшьтән өлкенрәк булган 7-12 сәгатьлек балалар өчен 177 сум 47 тиен, 3 яшьтән өлкенрәк булган балалар өчен 219 сум Тугыстиен. Мәктәпкәчә учреждениеләрдә туклануны оештыру мөһим социаль бурыч булып тора. Сатып алуларның һәр этабында контроль таләп ителә. Җиштерелә торган продукциянең сыйфатына карата ныклы контроль һәм катгый таләпләр балаларны имин туклануны тәэмин итәргә мөмкинлек бирә. Ә хәзер хаотыршы турында.
Иртәгә 22 ноябрь шимбә көнне болытлы һава, урыны белән җипшек кар, яңгыр булу ихтимал, кайбер районнарда туман. Җил көньяк-көнчыгыштан көньяк-көнбатышка үзгәрешән, тизлеге секундына 6-11 метр, урыны белән 18 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы төнлә 1 градустан 6 градуска кадәр салкын, иртәнге якта плюс 4-кә кадәр җылыта. Көндез 4 градустан 9 градуска кадәр җылы. Юлларда бызлавык, атмосфера басымы, терекмеш баганасының 763 миллиметрын тәшкил итә.